Svo háttar til sjöunda dagskrármálið að of skammt er liðið frá útbýtingu þingmálsins. Þar því að leita samþykkis fyrir því að taka megi þingmálið á dagskrá, fer nú fram atkvæðagreiðsla um afbrigðin. Háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, norður, óskar að taka til máls um atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, við langaði bara að nefna það að skuldaleiðrétting munnleg skýrsla forsætisráðherra er 21. liður á dagskránni í dag eftir að hafa verið frestað í gær. Venjulega myndi ég glaður greið atkvæði með því að breyta dagskránni þannig að hún lengdist aðeins, en í þessu tilfelli ætla ég að sitja hjá vegna þess að ég vil ræða þessi skuldaleiðréttingu. Mér finnst að hún hefði reyndar átt að vera fyrst á dagskrá, þetta er farið, en það er ástæðan fyrir því ég greið ekki atkvæði þetta sinn.
Efst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Hann er nú lokið. Afbrigðinu samþykktu 32 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði. Tekið fyrir þriðja dagskrármálið, byggingavörur.